Euronet Plus
Milāno,
Zagreb,
Tallinn,
Brisele,
Sofija,
Rīga.
Euronet Plus vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
Labrīt, studijā Uģis Lībietis un laiks šīs nedēļas Eiropas Savienības notikuma apskatam. Dienas un nedēļas rit līdz Lielbritānijas aiziešanai no Eiropas Savienības nu jau atlikuši mazāk par 2 mēnešiem. Britu parlaments turpina debatēt un balsot par dažādiem rīcības scenārijiem, bet par to, kā attīstīsies Brexit process, joprojām pārliecināts nevar būt neviens. Ne Londonas, ne Briseles gaiteņos. Un tas rada arvien lielāku satraukumu, liekot arvien biežāk izskanēt aicinājumiem gatavoties nevēlamākajiem scenārijiem, proti Brexitam bez vienošanās par turpmākajām attiecībām. Un ar Brexit arī sāksim šīs nedēļas notikumu top 3, kurā šoreiz arī par cīņu ar viltu ziņām un Venecuēlu. Nedēļas neizpratne.
Every day changing your opinion and in any way creating an uncertainty.
Katru dienu mainīt savu viedokli, tādējādi radot neskaidrību un nestabilitāti, tā vietā, lai vienotos par jaunām attiecībām starp Eiropas Savienību un apvienoto karalisti. Man jums jāsaka, ka es skatos un nevaru saprast, kā tas, kas sākās kā kaķu cīņa konservatīvās partijas iekšienē, tagad ir kļuvis par eksistenciālu problēmu visai Lielbritānijai. Man jums jāsaka, mēs tā vairs nevaram turpināt.
Lai arī Britu parlaments šajā nedēļā nobalsoja par prasību atvērt līdzšinējo Brexit vienošanos un panākt tajā izmaiņas, īpaši Ziemeļīrijas robežas pagaidu noregulējuma jautājumā, Eiropas Savienības pusē vēl joprojām nav skaidrības par to, ko tad Lielbritānija īsti grib. Ar to iespējams arī saistīt Eiropas parlamenta liberāļu grupas līdera Gija Verhofstadta emocionālā uzstāšanās. Gan Eiropas komisijas prezidenta Jean-Claude Junckera, gan Brexit galvenā sarunvedēja Michel Barnier nostāja gan ir bijusi nedaudz mierīgāka. Eiropas Savienība savu nostāju mainīt negrasās un Ziemeļīrijas robežas jautājumam līgumā ir jāpaliek. Savukārt Britiem jāpiedāvā alternatīvs plāns, nevis tikai prasība atsākt sarunas. Taču joprojām cerot uz brīnumu un cerot uz iespēju panākt kādas būtiskas pārmaiņas, Britu parlamentārieši pat ir atcēluši savus februāru brīvdienas, lai šajā laikā runātu tikai un vienīgi par Brexit likumdošanu. Britu ārlietu ministrs Džeremijs Hans gan ir bijis spiests atzīt, ka no tuvākajās nedēļās panāktā progresa būs atkarīgs tas, vai visus likumus izdosies apstiprināt līdz 29. martam. Opozīcija jau norādījusi, ka viss šis haoss ir saistīts ar Terēzes Mejas valdības slikto plānošanu, tāpēc valdībai būtu vai nu jāatkāpjas un jāizsludina ārkārtas vēlēšanas, vai arī jāpieņem realitāti un beidzot jāprasa noteiktā Brexit datuma atlikšana. Nedēļas cīņa.
Beaucoup d'initiatives ne sont déployées que dans certains États membres. Aujourd'hui
Daudzas iniciatīvas aprobežojas tikai ar dažām valstīm, taču ir skaidrs, ka viltu ziņām nav robežu. Mēs meklējam Eiropas pieeju, un tai ir jāaptver visas dalību valstis. Otrkārt, laikam ir nozīme un ir ļoti daudz pasākumu, kurus ir nepieciešams ieviest pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām. Taču priekšvēlēšanu kampaņas daudzās valstīs jau ir sākušās, un mums ir nepieciešams pasteigties. Un runājot par caurskatāmību, pagaidām ir bažas tikai par politiskajām reklāmām, nevis par politiskiem mērķiem domātām reklāmām plašākā izpratnē.
Šajā nedēļā tika publiskots pirmais ziņojums par pagājušajā gadā Eiropas komisijas ieviestā rīcības koda, kura mērķis ir cīnīties ar viltu ziņu izplatību darbības rezultātiem. Un kā jau otro reizi nedēļas laikā bijusi spiest atzīt digitālo lietu komisāru Mariju Gabriela, Eiropas Savienībai ir jādubulto savu centienu apkarot dezinformāciju. Šādi paziņojumi izskanējuši pēc tam, kad kompānija Facebook atklāja savus plānotos pasākumus cīņai pret politiskajām reklāmām pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām. Cita starpā no marta sociālā tīklā Facebook ievietotajām apmaksātajām politiskajām reklāmām būs jāatbilst konkrētām prasībām. Tiks izveidota īpaša reklāmu izvērtēšanas nodaļa, kā arī tiks pievienots apraksts, kurš reklāmu ir apmaksājis. Komentējot līdzšinējo Facebook darbību un Eiropas noteikumu ievērošanu, par drošības savienību atbildīgais komisārs Julians Kings gan atzinis, ka par spīti progresam Facebook ziņojumi joprojām ir neviendabīgi un necaurskatāmi. Turklāt, saņemts arī ziņas, ka Facebook pēdējā laikā ir ievērojami mainījusi savus algoritmus, liedzot iespēju izkontrolēt mērķēto reklāmu darbību. Nedēļas atbalsts.
In case
New president's election will not be announced.
Gadījumā, ja netiks izsludinātas jaunas vēlēšanas, mēs kā eiropieši spersim turpmākos soļus, ieskaitot jautājumā par jaunas valsts vadības atzīšanu. Eiropas Savienība pilnībā atbalsta Nacionālo asamblēju, kas pašlaik ir vienīgā likumīgā politiskā institūcija, kuru demokrātiski ir ievēlējusi Venecuēlas tauta. Nacionālās asamblējas pilnvaras ir jāatjauno saskaņā ar Venecuēlas konstitūciju. Mēs arī uzskatām, ka reģionālajiem un starptautiskajiem spēlētājiem ir jāsadarbojas un jārada vieta politiskajiem procesiem Venecuēlas iekšienē. Visiem arī ir jābūt skaidram, ka militāra iejaukšanās lietas tikai pasliktinās. Krīzes risinājumam ir jānāk no Venecuēlas.
Šādi politisko krīzi Venecuēlā šonedēļ Eiropas parlamenta debašu laikā raksturoja Eiropas Savienības humanās palīdzības un krīžu risināšanas komisārs Hristos Stiljanīdis. Neilgi pēc tam Eiropas parlaments kļuva par pirmo Eiropas Savienības institūciju, kas oficiāli atzina Venecuēlas parlamenta spīkeru Juanu Guaido par Venecuēlas pagaidu prezidentu. Arī Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās Federika Mogherini pieprasījusi atbrīvot Venecuēlas protestu laikā izturētos ārvalstu žurnālistus, tostarp divus no Francijas un vienu no Spānijas. Lai arī līdz šim atbalstu Juanam Guaido paudušas vien četras Eiropas Savienības dalībvalstis, Savienība kopumā ir bijusi visai piesardzīga savos izteikumos, pagaidām vien aprobežojoties ar jaunu vēlēšanu pieprasīšanu. Lai arī Eiropas parlamenta debatēs izskanējuši aicinājumi palīdzēt režīmu maiņai Venecuēlā, jo tirāni nekad neizgaismošot demokrātiskās iespējas, Venecuēlas prezidents Nikolas Maduro jau ir paziņojis, ka šādam Eiropas ultimātam nepakļausies. Un turpinot mūsu apskatu, pievērsīsimies notikumam, kas šodien gaidāms šeit pat Latvijā. Proti, šodien mūsu valsti apmeklēs Eiropas lielākā politiskā spēka, Eiropas Tautas partijas grupas priekšsēdētājs un viens no reālākajiem pretendentiem uz nākamā Eiropas komisijas prezidenta krēslu Manfreds Vēbers. Vizītes laikā Vēbers plānojas tikties ar vairākiem vietējiem politiķiem, kā arī iecerējis īpašu uzmanību pievērst drošības tēmai. Vēl pirms šīs dienas vizītes mans Briseles kolēģis Arķoms Konohovs tikās ar Manfredu Vēberu, lai uzzinātu ko vairāk par gaidāmo vizīti, kā arī viņa plāniem pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām un pēc tām.
This visit is part of your listening tour.
Šī vizīte ir daļa no jūsu tā dēvētās ieklausīšanās tūres. Vai jūs varētu paskaidrot mūsu klausītājiem, kāds ir tas galvenais mērķis? Ko jūs gatavojaties uzklausīt un kādas ir galvenās tēmas, par kurām tiks runāts un kā vispār šāds brauciens darbojas?
Maija beigās notiks Eiropas parlamenta vēlēšanas, un Eiropas iedzīvotājiem būs iespēja lemt par šī kontinenta nākotni. Eiropas Tautas partijas grupa, kas ir lielākais politiskais spēks Eiropas Savienībā, vēlas iepazīstināt ar skaidru programmu. Cilvēkiem ir jāzina, par ko viņi balsos, ja izvēlēsies vienu no mūsu partijām, piemēram, Jauno vienotību Latvijā. Lai sagatavotos šai kampaņai un nākotnei, mēs sākam ar ieklausīšanos. Piemēram, es tikšos ar zemniekiem visā Eiropā. Es apmeklēšu militāro bāzi Latvijā, lai runātu par drošības jautājumiem. Dienvidos es apmeklēšu robežu, jo mums ir jācīnās ar neregulāro migrāciju. Manuprāt, visiem politiķiem savs darbs ir jāsāk ar ieklausīšanos cilvēkos.
Okay, so which stop...
Kurš pieturas punkts šis jau ir, jo es zinu, ka jūs savu braucienu sākāt Kiprā?
Exactly, I started beginning of this year in Cyprus, I was in Spain already.
Jā, gada sākumā es sāku Kiprā, pēc tam viesojos Spānijā, Nīderlandē un Austrijā, un tagad arī Latvijā. Latvija man ir ļoti pozitīva valsts, jo man būs iespēja tikties ar jauno Latvijas premjeru, kurš bija mūsu kolēģis Eiropas parlamentā. Mēs esam ļoti priecīgi un uzskatām, ka viņš valstī nesīs stabilitāti.
Ja jau esam pieskārušies šai tēmai, no daudzu politisko partiju puses ir izskanējusi kritika par to, ka valdības veidošana tika uzticēta mazākās saimā ievēlētās partijas pārstāvim, kurš pats turklāt nemaz nav piedalījies parlamenta vēlēšanās. Kā jūs komentētu, vai šādam risinājumam ir pietiekami liela demokrātiskā leģitimitāte?
Democracy means to have a majority.
Demokrātija nozīmē nepieciešamību pēc vairākuma, un Krišjānim Kariņam ir izdevies nodrošināt, lai parlamenta vairākums par viņu nobalsotu. Tāpēc viņam ir visas likumīgās tiesības ieņemt šo amatu, un viņa lielākais talants ir panākt kompromisus, īpaši neskaidrību pilnā laikā. Cilvēki meklē norādes par to, kādā virzienā viņiem būtu jāiet, ņemot vērā gan draudus no Krievijas, gan paturot prātā arī Ķīnu. Šādā situācijā panākt kompromisu ir ārkārtīgi nozīmīgi, un es esmu pārliecināts, ka Krišjānis būs lielisks premjers, kurš virzīs Latviju uz priekšu.
Turpinot šo tēmu, mūsu premjerministrs tagad būs viens no valdību vadītājiem, kas tiekas Eiropas Tautas partijas grupas sanāksmēs pirms Eiropadomes samitiem. Un tas nozīmē, ka Eiropas Tautas partija grupai tagad Eiropadomē ir par vienu cilvēku vairāk. Šim skaitlim ir liela nozīme pieņemot padomes pozīciju dažādos jautājumos. Kā jūs redzat šo pārstāvniecības paplašināšanos?
Pirmkārt, premjerministrs Kariņš aizstāvēs Latvijas pozīcijas, un šeit nav nekāda sakara ar partijisko piederību. To pašu es redzu arī no Vācijas kancleres vai Bulgārijas premjera puses. Viņi ir Eiropas Tautas partijas grupā, bet viņu valsts un viņu pilsoņi vienmēr ir pirmajā vietā. Taču no otras puses viņš ir daļa no Eiropas lielākās politiskās ģimenes, un tas var tikai palīdzēt, veidojot vairākumu Latvijas interešu aizstāvībai. Ja viņš ir pie viena galda ar Eiropas vadošajiem līderiem, kuriem ir lielākā politiskā vara, tas noteikti palīdzēs aizstāvēt Latvijas intereses.
Jūs esat arī Eiropas Tautas partijas vadošais kandidāts. Vai jūsuprāt, Eiropas Tautas partija grupai būs iespējas saglabāt lielākā politiskā spēka statusu? Daudz šo iespēju apšauba, vai arī uzskata, ka ietekme varētu mazināties? Ja jums būtu iespēja ieskatīties kristāla bumbā, kādas būtu jūsu prognozes, gan par savām, gan par visas politiskās grupas izredzēm?
Mums kā politiķiem īsti nav iespējas ieskatīties šajā kristāla bumbā. Viss ir atkarīgs no cilvēkiem, un politiķiem ir jāciena viņu izvēle. Mēs varam tikai kaut ko piedāvāt, varam tikai teikt cilvēkiem, ja jūs balsosiet par jauno vienotību, jums ir iespējas dabūt Manfredu Weberu par Eiropas komisijas prezidentu. Un mēs varam skaidri pateikt, ko šajā situācijā darīs Manfreds Vēbers. Piemēram, manuprāt, ir jāpārtrauc Eiropas Savienības iestāšanās sarunas ar Turciju. Es varu apsolīt, ka Turcija nekļūs par Eiropas Savienības dalību valsti. Mums ir skaidri jānosaka robežas. Vēl viens piemērs, manuprāt, Eiropas Savienībai ir jābūt neatkarīgai, īpaši attiecībās ar Krieviju. Es uzskatu, ka Nord Stream 2 projekts ir nepareizs projekts, un tas nepalielinās Eiropas neatkarību no Krievijas gāzes piegādēm. Mums ir jāceļ vairāk sašķidrinātās gāzes termināļu un jāgūst lielāka enerģijas piegāžu neatkarība. Mums tas ir jādara, un es par to cīnīšos. Es minēšu vēl trešo lietu. Es gribu dot eiropiešiem arī cerības nākotnei. Trešā daļa no eiropiešiem savas dzīves laikā saskarsies ar vēzi. Tas mums ir liels drauds un izaicinājums. Un ja mēs spējam apvienot savus līdzekļus, pētniecisko potenciālu un datu bāzes, mēs varam sniegt labu pretlīdzekli šai slimībai un padarīt šo pasauli labāku, kā arī parādīt, ko mēs kā eiropieši kopā varam sasniegt.
Man, protams, ir jāuzdot jums šis tradicionālais jautājums. Vai jūs tiešām uzskatāt, ka šī špicenkandidāta sistēma saglabāsies? Visi, izņemot Francijas prezidentu Makronu, saka, ka noteikumus ievēros. Taču vienlaicīgi tiek atzīts, ka jautājums par Eiropas komisijas prezidenta posteni nav absolūts un var parādīties kāds piemērotāks kandidāts šim amatam. Tāpēc, vai jūs tiešām uzskatāt, ka esat īstais kandidāts?
Pirmkārt, tas nav jautājums par mani. Es vienmēr uz politiku sāku skatīties no cilvēku redzes punkta, un es pieļauju, ka Latvijas vēlētāji vēlas zināt, kas būs nākamais Eiropas Savienības līderis. Paprasiet liberāļiem, paprasiet Makronam, kas būs viņu kandidāts. Ja jūs prasīsiet šo jautājumu Angelai Merkelei Vācijā vai Sebastianam Kurcam Austrijā, viņi atbildēs, mūsu kandidāts ir Manfreds Vēbers. Šis ir vienkāršs jautājums, uz kuru ir jāatbild pirms došanās vēlēt. Mēs, Eiropas Tautas partiju grupā, uzskatām, ka ir jāskaidro cilvēkiem, ko mēs vēlamies darīt. Un man ir pagājušā gada Helsingu konferencē iegūts mandāts to darīt. Toreiz mums bija sacensība par šo nomināciju ar bijušo Somijas premjerministru Aleksandru Stubu. Mēs izklāstījām savu redzējumu un es uzvarēju. Tā bija partijas iekšējā demokrātija un tagad ir tautas balsojuma demokrātija. Un mēs ticam tādai Eiropai, kas iedzīvotāju viedokli uztver ļoti nopietni.
Mūsu saruna notiek laikā, kad Eiropas parlamentā norisinās kārtējās debates par Brexit jautājumu. Un tikai dienu pēc tam, kad britu deputāti nobalsoja par prasību pārskatīt Ziemeļīrijas pagaidu noregulējuma jautājumu. Neviens nezina, kāda būs vai varētu būt alternatīvie risinājumi. Un mans jautājums ir, kādi ir turpmākie soļi un kurš piekāpsies pirmais? Jo Eiropa ir solījusi, ka nekādas līguma pārskatīšanas nebūs.
Mums ir vienošanās, ko apstiprinājušas 28 valstu valdības un 3 institūcijas Eiropas līmenī. Tagad viens parlaments ir pateicis nē, un tāpēc tas ir britu pienākums pateikt, ko viņi īsti vēlas. Šī nedēļa nekādu skaidrību nav viesusi. Viņi ir pateikuši tikai skaidru nē tā dēvētajam cietajam Brexitam, taču to nevēlas neviens. Es teikšu tā, Lielbritānija ir pieņēmusi lēmumu izstāties no Eiropas Savienības, un tas ir viņu lēmums. Tieši tāpēc arī viņu pienākums ir pateikt, kādas ilgtermiņa attiecības viņi vēlas.
Vai jūs piekrītat tiem, kuri saka, ka iespējas izstāties no Eiropas Savienības bez vienošanās ir dramatiski pieaugušas, un mums vajadzētu koncentrēties tieši uz šo scenāriju?
Everybody regrets this, but it is the case, yes.
Visi par to pauž nožēlu, bet diemžēl tā tas ir. Cietais Brexits ir daudz reālāks nekā jebkad iepriekš. Tas saistīts ar haotisko situāciju Londonā. Kaut vai fakts, ka šonedēļ pirmo reizi divu gadu laikā notiks premjeras un opozīcijas līdera tiešās sarunas par Brexit. Tā ir neiedomājama situācija. Paturot Brexit jautājumu prātā, mums tiek sūtīts arī skaidrs vēstījums par Eiropas vēlēšanām. Neriskējiet ar Eiropas Savienību. Es gribu to reformēt un padarīt par labāku Eiropas Savienību. Reformēt ir daudz labāk nekā pamest vai pilnībā iznīcināt Eiropas Savienību.
Un visbeidzot, es gribētu pieskarties jautājumam, kas ir ļoti tuvs arī Latvijas iedzīvotāju sirdīm un arī makiem, proti Eiropas Savienības budžetam. Sarunas par nākamo daudzgada finanšu ietvaru neiet uz priekšu tik ātri, kā gribētos. Kā jūs redzat izēju no situācijas, kad Nīderlande un Austrija saka, nē, mēs nemaksāsim vairāk, bet tādas valstis kā Latvija saka, nē, mēs neesam gatavi saņemt tik maz, īpaši kohēzijas un lauksaimniecības fondu ziņā. Kā lai atrod vidusceļu?
Eiropas budžets ir nākotnes budžets, un tāpēc mums pēc iespējas ātrāk ir nepieciešama skaidrība par naudu. Es vienmēr esmu atbalstījis šādas skaidrības ieviešanu vēl pirms vēlēšanām, jo daudzi zinātnieki, pilsētu mēri un lauksaimnieki vēlas zināt, kā plānot projektus turpmākajiem gadiem. Visticamāk, šoreiz mums tas neizdosies, tāpēc diskusijas ir jāatsāk uzreiz pēc vēlēšanām. Manuprāt, budžeta jautājums jāsāk skatīt ar to, vai mēs naudu izlietojam liederīgi. Ja mēs spēsim to izskaidrot saviem nodokļu maksātājiem, tad mēs varam sākt runāt par prioritātēm. Eiropas Tautas partija ir lauksaimnieku partija, un mēs gribam viņus aizstāvēt. Mēs esam reģionu partija, un tiem ir nepieciešamas labas perspektīvas. Mēs esam arī nākotnes investīciju partija, tāpēc ir jādomā par pētniecību un investīcijām modernajās tehnoloģijās, un uz to mēs arī strādāsim.
Un kā jūs komentētu, piemēram, Nīderlandes ārlietu ministra izteikumus par to, ka, lai samazinātu izdevumus, ir pirmkārt jāmazina izdevumi lauksaimniecībai, jo Eiropas lauksaimniecības politika tika izveidota pēc otrā pasaules kara, lai novērstu bada iespējas. Tagad šī politika ir novecojusi, nevienam bads vairs nedraud, un tāpēc būtu jāmazina finansējums zemniekiem.
That's very short-term looking, because...
Manuprāt, tas ir ļoti tuvredzīgs novērtējums. Lielākais izaicinājums lauksaimniecības jomā ir tas, ka lauksaimniecības produkti nav normāli produkti, kā piemēram automašīnas. Eiropas neatkarība, nodrošinot augstas kvalitātes pārtiku, ir viena no galvenajām prioritātēm. Mēs jau enerģētikā esam atkarīgi no Krievijas, Saūda, Arābijas un citām valstīm. Es kā eiropietis negribu būt atkarīgs no citiem, arī augstas kvalitātes pārtikas jomā. Liberālajā, atvērtā tirgus un globalizācijas pasaulē šāda domāšana varbūt ir noderīga pakalpojumiem vai rūpniecības precēm. Es tur problēmas nesaskatu, taču pārtikas jomā mums ir jānodrošina mūsu neatkarība.
Un no otras puses ir arī latviešu argumenti, ka ir jānodrošina vienādi maksājumi visas Eiropas lauksaimniekiem.
Es pilnībā to saprotu, un šis virziens ir skaidrs. Ja mums ir vienots lauksaimniecības produktu tirgus, mums soli pa solim ir jāvirzās pretī arī vienlīdzīgiem fondu maksājumiem. Un tāpēc soli pa solim mums šī nauda ir jāpalielina.
Ar Eiropas Tautas partijas grupas priekšsēdētāju Manfredu Vēberu sarunājās kolēģis Arķums Konohovs. Bet raidījuma beigās vēl turpinām jums stāstīt par pēdējo gadu desmit lielāko visu Baltijas valstu koprojektu dzelzceļa līnijas Rail Baltica realizāciju. Esam nonākuši jau finiša taisnē un drīz vien varētu sākties arī reālie būvniecības darbi, ja vien valstis nesakašķiesies savā starpā un spēs rast kompromisus. Jāpiebilst, ka šis dzelzceļa projekts ir vajadzīgs ne tikai baltiešiem. Tā realizācija ir cieši saistīta arī ar visas Eiropas mērķiem – izveidot vienotu transporta tīklu un mazināt vides piesārņojumu. Šodien, noslēdzot šo ierakstu sēriju, klausieties tieši par vides aspektu.
Kā dzelzceļš var palīdzēt mazināt vides piesārņojumu? Turpina ziņoģentūras Leta žurnāliste Inguna Ukenābele un Aiga Pelane no Latvijas radio.
Viens no Eiropas galvenajiem mērķiem vides jomā ir samazināt siltumnīcas efektu un klimata sasilšanu izraisošo gāzu emisijas. Diemžēl pēdējie dati liecina, ka progress šajā ziņā sāk buksēt, un viens no vaininiekiem ir transporta sektors. Tādēļ arvien skaļāk tiek runāts par to, ka pēc iespējas vairāk pasažieru un kravu Eiropā no autotransporta vajadzētu pārsēdināt uz vilcieniem, un to līnijas pēc iespējas būtu jāelektrificē.
Tad principā lielākais transporta veids, kas piesārņo, tas ir autotransports.
Tieši tā, aptuveni 3/4 iekšzemes kravu pārvadājumu pašlaik notiek pa ceļiem. Tam vēl ir jāpieskaita pasažieru transports, un rezultātā mēs iegūstam ļoti lielu daudzumu mašīnu, kuras braukā pa Eiropu un, protams, kā ar savām izplūdes gāzēm nedara neko labu videi. Nevēlti mēs jau redzam, ka virkni lielo Eiropas pilsētu runā par to, kā aizliegst tajās iebraukt automašīnām ar dīzeļdzinējiem, kurus rada vislielāko piesārņojumu.
Kāda loma tiek piešķirta dzelzceļam šīta piesārņojuma mazināšanā?
Viens no Eiropas komisijas nospraustajiem mērķiem ir veidot transporta sistēmu, kur nebūtu tik atkarīga no naftas produktiem, tik ļoti nepiesārņot vidi, taču vienlaikus netiktu samazināt mobilitāti. Kā reālākā alternatīva tiek uzlūkots dzelzceļš un ūdens transports. Turklāt īpaši daudz laika pārdomām jau var arī nebūt, jo tiek prognozēts, ka nākamo 30 gadu laikā Eiropas teritorijā kravu pārvadājumi var pieaugt pat par 80%. Tāpat turpināsies urbanizācija, kas nozīmē arvien lielāku cilvēku un līdz ar to arī pasažieru koncentrēšanos pilsētās un vēl lielāks potenciālos sastrēgums. Dzelzceļš būtu efektīvs veids, kā nogādāt gan lielu pasažieru, gan lielu kravu daudzumu.
Tad jau sanāk, ka jebkurā gadījumā Rail Baltica projekts atmaksāsies, ja ne tieši ar pasažieru un kravu pārvadājumiem, tad ar to, ka mēs visi iegūsim tīrāku vidi.
Nu tieši tā, jo Rail Baltica pašlaik ir vienīgais reālais projekts Baltijā, kurš nodrošinātu pārvadājums ar mazu gaisa piesārņojumu. Visā šīs līnijas 870 km garumā no Tallinas līdz pat Lietuvas un Polijas robežai tā būs elektrificēta.
Vairāk informācijas varat atrast sabiedrisko mediju portālā LSM.lv. Un ar to arī izskan šīs nedēļas Eiropas Savienības notikuma apskats, ko veidoja Uģis Lībiec, Arķums Konohovs un skaņu operators Renārs Šteimanis.
Eironet Plus.
Milāno.
Zagreb.
Brisele.
Sofija.
Rīga.
Eironet Plus. Vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.